რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დავიწყებთ საუბრით საქართველოში მცოცავი ოკუპაციის პრობლემაზე. რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ ცხინვალის რეგიონთან ეგრეთწოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერების დადგმას უკმაყოფილება და კრიტიკა მოჰყვა.
მოულოდნელად გავიგეთ შვილო, რომ იქ ჩადგეს ის, რა ვიცი, რას ეძახიან და თქვენ ეკვეთები დაიკავესო.
ბანერების დადგმა შეიძლება შეფასდეს როგორც პროვოკაცია.
მესამე წელია ჩვენ უყურებთ, რომ ეს ხაზი მოიწევს და არავინ არ არის პასუხს გამცემი.
შევხედით ისტორიულ შეთანხმებას ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია ვენაში მოლაპარაკების მარათონის შედეგებზე.
I believe this is a historic moment.
ისტორიული მომენტი. ასე აფასებს ბირთვულ პროგრამას ერთლონების მიღწევას ირანის საგარეო წყობის ხელმძღვანელი. და არა მარტო ის. შემთხვევაზე ფოლკლორულ პროგრამა რეგიონულ მაცნეს. დღეს მისი თემა ვითარება საქართველოს თვითმმართველ ქალაქებში, თვითმმართველობის მინიჭებიდან ერთი წლის თავზე. შეფასებები არაერთგვაროვანია.
ამუშავდა თელავი. თქვენც ხო ხედავთ გასულ. კონკრეტულად ეხლა საქმის კურსი არა ვარ, მაგრამ თვალით რასაც ვხედავ, კეთდება რაღაცა.
პერია როგორ ამუშავო ჯერ მარტო იმაზე გვაგვისენი თქვენ რო ამ ტროტუარებზე რო ჩაკეტილია მთელი მანქანებით გზები.
მოისმენთ ასევე პროგრამა ახალ ევროპას და უფრუნდებით ბოლო პერიოდის ერთ-ერთ მთავარ საერთაშორისო პოლიტიკურ თემას, ძალის ხმევა საბერძნეთის ვალებით გამოწეული კრიზისის მოსაგვარებლად.
Aujourd'hui, il y a eu une négociation longue mais surtout
დევანდელი მოლაპარაკება რთული იყო, მაგრამ თავარი ისაა, რომ მივიღეთ ისტორიული გადაწყვეტილება. დასვითხოდით საბერძნეთს, რომ ევროზონა დაეტოვებინა, რომ ევროზონამ ვერ შეძლო მისი ერთიანობის და სოლიდარობის შენარჩუნება.
დარჩით ჩვენს ტალხებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საოკუპაციო ხაზის საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეში გადაწევის კვალდაკვალ პრემიერ-მინისტრი რაკლი ხარიბაშვილი საზოგადოება სიმშვიდისგან მოუწოდებს და ამბობს, რომ ხელისუფლება გააზრებული გეგმით მოქმედებს. თუმცა ოპონენტების გარდა ექსპერტებიც მიიჩნევენ, რომ დაშვებულია შეცდომები საერთაშორისო თანამეგობრობის სათანადოდ მობილიზების კუთხით და რომ რუსეთთან დათბობის პოლიტიკა იმთავითვე გაუმართლებელი იყო. ამ თემაზე საუბარს ახლა ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
რუსეთის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიების თანდათანობითი ოკუპაციის პროცესს, რაც ამჯერად 10 ივლისს გორის რაიონის სოფელ წითელუბნისა და ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სოფელ ორჭოსნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეგრეთწოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერების უკანონოდ აღმართვით გამოვლინდა შეერთებული შტატები გამოეხმაურა. სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერის ჯონ კირბის განცხადებით, ვაშინგტონის პოზიცია უცვლელია აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საკითხთან მიმართებით და ეს რეგიონები საქართველოს განუყოფელ ფელ ნაწილს წარმოადგენს.
We reaffirm our strong support for Georgia's sovereignty, territorial
integrity. კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ. კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ რუსეთს შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ყველა ვალდებულება და აბრუნოს თავისი შეიარაღებული ძალები კონფლიქტამდე დაკავებულ პოზიციებზე. გააუქმოს საქართველოს რეგიონების აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების გადაწყვეტილება და უზრუნველყოს ჰუმანიტარული დახმარების ხელმისაწვდომობა ამ რეგიონებში.
რუსეთის მხრიდან მორიგი პროვოკაცია წარმოადგენს მცოცავი ოკუპაციისა და ანექსიის პოლიტიკის ნაწილს. ითქვა 14 ივლისს, როცა ერთმანეთს ხვდებოდნენ საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი და საქართველოში ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელი ელჩი კიასტუტის იანკაუსკასი. ითქვა, რომ რუსეთის ქმედება მიზნად ისახავს საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების სრულ იზოლაციაში მოქცევას. მისიის ხელმძღვანელის თქმით, გრძელდება ინტენსიური პატრულირება საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ შესაძლო ინციდენტებისა და მდგომარეობის გართულების თავიდან არიდების მიზნით. რუსეთის ქმედებას პროვოკაციული უწოდა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა საქართველო მისი თქმით უკვე 3 წელი წადია რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზების წრფელ სურვილს გამოხატავს. ამასთან პრემიერი საზოგადოებას სიმშვიდისკენ მოუწოდებს, რაც ანალიტიკოსთა ერთი ნაწილისთვის აბსოლუტურად არაადეკვატური რეაქციაა.
საჭირო არ არის ზედმეტი აჟიოტაჟი და პანიკა.
თავრობამ იცის რა უნდა გააკეთოს, თავრობამ იცოდა რა საკეთებდა. Და ჩვენ მიზანმი მართულად თანმიმდევრულად მიუყვებით ჩვენს გზას. ჩვენ შვიდათ, მაგრამ პრინციპულად ამტკიცეთ, უნდა გამოვიყენოთ ყველა საერთაშორისო ბერკეტი.
Политологи Торнике Шарашанидзе ერთ-ერთი აი ექსპერტებს შორის, რომელთათვისაც აბსოლუტურად არასაკმარისია ხელისუფლების პოლიტიკა საქართველოს დეოკუპაციის მიზანთან მიმართებით. ამ კონტექსში პოლიტოლოგისთვის იმთავითვე მიუღებელი იყო რუსეთისკენ დათბობის პოლიტიკის გზით სიარული და ხელისუფლების კმაყოფილება მიღწეულით. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას თორნიკე შარაშანიძე აღნიშნავს, რომ ასეთმა მიდგომებმა პრობლემის არაადეკვატური აღქმა გამოიწვია.
რაღაცა შეიძლება ახლა ტაქს მიაღწია, რაღაც დაძაბულობა შეიძლება დააცხრო, მაგრამ ახლა რის ხარჯზე მივიღებ ჩვენ დაძაბულობის დაცხრობა, რის ხარჯზე მივიღებ მწვანე მიზა პამინდროის და მანდარინის გატანა რუსულ ბაზარზე. საოკუპაციო ხაზის გადმოწევის ფაქტია და აფხაზეთის და საფრანგეთის პრაქტიკულად ანექსიით, ხო? ვიზა ახლა ეს დიალოგი და გამუდმებას ყალებს ცენტრობის ამა და ფონა მე გვიარღი და ამიტომ თუ ერთი შენ პარტნიორს ვაყოვ მე ქვეყანა და მათ შორის საგარეპოლიტიკის პრობლემები არა, მაგრამ ეს კი ბატონი რაც გინესკენი. ხო, ესე მოხდა კიდევაც სამწუხაროდ.
რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ ეგრეწოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების დადგმის გამო ოკუპირებულ საზღვრებში მოექცა ბაქოს სუფსის 830 კილომეტრიანი ნავთობსადენის 1605 მეტრიანი მონაკვეთი. როგორც ბაქოს სუფსის ნავთობსადენის ოპერატორი კომპანიის British Petroleum-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა თამილა ჩანტლაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, კომპანია მილსადენის სექციების განახლების გეგმაზე მუშაობს.
ეს მოიცავს როგორც საბჭოთა კავშირის დროინდელი ძველი მილების შეცვლას, რაც ჩვენ განვახორციელეთ, ასევე სამუშაოებს, რაც ითვალისწინებს ზოგიერთ მონაკვეთზე ნავთობსადენის მარშრუტის შეცვლას. და სწორედ აი აქ იაზრება მონაკვეთის გადატანა ახალგორის რაიონიდან.
ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრებზე ცხინვალის ჯგუფის ხელმძღვანელი ხოხ გაგლოითი მოუწოდებს British Petroleum-ს, რომ ბაქოს სუფსის მილსადენის თემაზე ცხინვალთან აწარმოონ მოლაპარაკებები. თუმცა, როგორც თამილა ჩანტლაძემ აღნიშნა ჩვენთან საუბრისას, კომპანია BP შესაბამისი ხელშეკრულებების მიხედვით მოქმედებს და მას ვალდებულებები ეკისრება მხოლოდ საქართველოს სახელმწიფოსა და მთავრობის წინაშე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _g
განვაგრძობთ წინა სიუჟეტში განხილულ თემაზე საუბარს. საპროტესტო აქციები გრძელდება შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზის იმ მონაკვეთზე, სადაც რუსულმა და ოსურმა ძალებმა გასულკურის ბოლოს დადგეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ახალი ბანერები. ცოცავი ოკუპაცია გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურბალეთში გააპროტესტეს პოლიტიკური პარტიების, ახალი მემარჯვენეების, ნაციონალური მოძრაობის და თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლებმა. ხურბალეთში გამართა ჟურნალისტების ერთი ჯგუფის მიერ ინიცირებული აქციაც, რომლის მონაწილეებმა სამხრეთ ოსეთის საზღვრის აღნიშნული ბანერი მიწიდან ამოიღეს. ამ თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
სოფელ ხურვალეთთან და ორჯოსანის მიმდებარე ტერიტორიაზე საოკუპაციო ბანერების დადგმას როგორც სამოქალაქო საზოგადოების, ისე პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები აპროტესტებენ. ხურვალეთში დღეს ჟურნალისტები ჩავიდნენ, რომლებმაც რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ მცოცავი ოკუპაცია მათ მიერ დადგმულ ბანერებთან გააპროტესტეს.
რაც საჟურნალისტებმა ჩაიდინეს, ასე ვთქვათ, ეს არის, მე ვფიქრობ, გმირობა, რომ მათ ოკუპანტების მიერ დამაგრებული ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო მონიშნა მოხსნეს და გაუყენეს იქ, სადაც არის ამისი ადგილი, ანუ სანაკვესი.
ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ჩვენი პროფესიაც იმისათვის, რომ მივაწვდინოთ ადამიანებს ხმა, სწორი ინფორმაცია ეს ჩვენ საერთაშორისო თანამეგობრობას უთხრათ რა ხდება.
ადგილობრივი მოსახლეობა კი ხელისუფლების დახმარებას ითხოვს. მათთვის უცნობია მისცემენ თუ არა რუსეთის მესაზღვრეები მოსავლის აღების საშუალებას და იმ ნაკვეთებში შესვლის უფლებას, რომლებიც საოკუპაციო ხაზს მიღმა მოაქციეს. ხურვალეთელების განცხადებით სოფელი, რომელმაც მიწის ნაკვეთების 70% სასაფლაო და მთლიანი საძოვარი დაკარგა, მოსახლეობისგან დაცლის საფრთხის წინაშე დგას.
მოულოდნელად გავიგეთ შვილო, რომ იქ ჩადგეს ის, რა ვიცი, რას ეძახიან და თქვენი ნაკვეთები დაიკავესო. ვერ ჩავდივართ ქვეშინი, რანაირ ჩავიდეთ და რანაირ დავათვალიეროთ, მაგრამ ქერი მე გასაღები, მიწესია. რა გავაკეთო, როგორ ავიღო?
სოფელში რო ხარ, ან საქონელი არის, ხორბალი და ეს ვაქერი და ეს გინდა რაღაცაც. თუ ასე გაგძელდება, სოფელი დაიცლება.
სოფელი დაიცლება, ხა ნახევარი ჯესასულია. ზოგი გორშია, ზოგი თბილისია, ზოგი სოღანა. ნახევარი ღადარჩა.
ხურვალეთში გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ონიაშვილი ჩავიდა.
მიმდინარე წლის მოსავლის აღების საშუალების პირობას დებს მოწინააღმდეგე მხარე, რომ მისცემს მოსახლეობას საშუალებას აიღონ მოსავალი. აქედან 97 ოჯახი, ანუ დაახლოებით 400 ადამიანი სარგებლობს ამიწებით, გააჩნიათ საკუთრებაში და დღეს დგომარეობით ეს საკითხი დაყენებულია ყველა სამთავრობო უწყებაზე და მიმდინარეობს მსჯელობა შემდგომი ეტაპისთვის, შემდგომი რეაგირებისთვის, რა ღონისძიებები იქნება გატარებული.
ახალი მემარჯვენეების ლიდერი იოსებ ბორცვაძე, რომელმაც თანამოაზრეებთან ერთად მცოცავი ოკუპაცია გააპროტესტა, ხელისუფლებას აქტიური ქმედებებისკენ მოუწოდებს.
ხელისუფლება თუ ვერ ახმარება ამ ადამიანებს, ვერ უგზავნის ჰუმანიტარულ ტვირთს, ამნა მიწების სანაცვლოდ არაძლევს ცირე დაფინანსებას, ცირე შეღავათს, მთავრობის პირველი პირები ჩამოვიდნენ მაინც და უთანაგრძნობენ უბრალოდ ამ ადამიანებს და ნუ დატოვებენ ბედის ამარა.
ახალგაზრდებთან ერთად ხურვალეთში ჩავიდნენ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები, რომლებმაც რუსეთის მესაზღვრეების მიერ დამონტაჟებულ ბანერებს ოკუპაციის გასაპროტესტებელი პლაკატები გადააკრეს. ყოფილი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა ანდრო ბარნომმა ხელისუფლებას გადადგომისკენ ხურვალეთიდან მოუწოდა.
მესამე წელია ჩვენ უყურებთ, რომ ეს ხაზი მოიწევს და მოიწევს და მოიწევს და არავინ არ არის პასუხის გამცემი. გადადგნენ, არ შეუძლიათ მუშაობა.
გასული კვირის ბოლოს რუსეთის მესაზღვრეებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების ხურვალეთის და წითელუბნის სიღრმეში განათავსეს. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 10 ჰექტარზე მეტი ტერიტორია მოექცა. ოკუპირებული ორჭოსანიდან გადმოტანილი ბანერის მიღმა კი ბაქოს უფსას ნავთობსადენის კიდევ ერთი მონაკვეთი მოხვა. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სულ რამდენიმე წუთში შევთავაზებთ თვის მთავარ საერთაშორისო პოლიტიკურ თემაზე მომსადებულ სიუჟეტს. მანამდე მუსიკა.
Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow.
ეთერშია რადიო თავისუფლება. მარათონული იყო არა მხოლოდ ბოლო ეტაპი, ვენის 18-დღიანი მოლაპარაკება. ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შეხვედრები დროში კარგა გვარიანად გაიჭიმა. დაიდღეს 14 ივლისს გამოცხადდა, რომ მიღწეულია შეთანხმება თეირანსა და გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთ მუდმივ წევრს, ასევე გერმანიას შორის. ამ შეთანხმებაზე იმაზე, თუ რა შეფასებებს აძლევენ დოკუმენტს, ოქროპირ რუხაძე გვიამბობს.
გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრები შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ჩინეთი და რუსეთი, მათთან ერთად გერმანია და ირანი, 18-დღიანი მოლაპარაკების შემდეგ შეთანხმდნენ ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის და სანაცვლოდ ირანისთვის დაწესებული სხვადასხვა გვარი სანქციების გაუქმების თაობაზე. ეს ერთი შეიძლება ვრცელი წინადადება იოლი გამოსათქმელია, მაგრამ მის უკან არის დიდი ჯაფა და გამძლეობა პოლიტიკოსებისა, დიპლომატებისა და ჟურნალისტებისა, და არა მხოლოდ მათი. მოუსმინეთ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ლიდერს ფედერიკა მოგერინის, რომელმაც მას მერე, რაც ყველას მადლობა გადაუხადა, შემდეგი თქვა.
Decision we are going to take
გადაწყვეტილება, რომელსაც ვიღებთ, არა მხოლოდ ირანის ბირთვულ პროგრამას ეხება, ის ბევრად მეტია. ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც კარს გაუყებს ახალ ეტაპს საერთაშორისო ურთიერთობებში და გვიჩვენებს, რომ დიპლომატიას, კოორდინაციას, თანამშრომლობას შეუძლია გადალახოს დაძაბულობის და დაპირისპირების 10 წლეულები.
მოგერინი 10 წლეულებზე როცა ლაპარაკობს, შეიძლება იმ წარსულ დროს გულისხმობს, როცა ევროპის კავშირმა წამოიწყო თავიდან ირანთან შემდგარიყო შეთანხმება ბირთვულ სფეროში. მოგერინი ვენაში 14 ივლისს გამოაცხადა ერთობლივი კომპლექსური სამოქმედო გეგმის თაობაზე შეთანხმების შესახებ.
We have today agreed on the final text.
ჩვენ დღეს 14 ივლისს შევთანხმდით ერთობლივი კომპლექსური სამოქმედო გეგმის საბოლოო ტექსტის თაობაზე. სამი ევროკავშირი პლუს სამი და ირანის ისლამური რესპუბლიკა მიესალმება ერთობლივ კომპლექსურ სამოქმედო გეგმას, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ ირანის ბირთვულ პროგრამას მხოლოდ სამშვიდობო მიზნები ექნება და რომელიც ამ საკითხისადმი მიდგომაში წარმოადგენს ძირეულ უცვლელებას. ისინი მოელიან, რომ ამ გეგმის სრული განხორციელება დადებით წვლილს შეიტანს რეგიონული და საერთაშორისო მშვიდობის და უსაფრთხოების საქმეში.
And international peace and security.
განაცხადა ფედერიკა მოგერინი, რომელმაც პირველმა გაავრცელა ცნობა ოდნავ სხვა ფორმით შეთანხმების გარშემო. ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებებს მთელი ამ თვეების განმავლობაში აშუქებდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, ჩვენი რადიოს ირანული სამსახურის თანამშრომელი ჰანა ქავიანი, რომელიც აღწერს შეთანხმების მიღწევის გამოცხადების ვითარებას.
Although for 10 hours almost we were sure that Iran
მართალია, ჩვენ დაახლოებით 10 საათით ადრე ვიცოდით, რომ 5+1-მა ირანთან მიაღწია საბოლოო შეთანხმებას, როცა ვენაში გაროშტაბინის პრესცენტრში ვისხედით, ტვიტერში ვიხილეთ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის ცნობა, რომ ირანთან საბოლოო შეთანხმება მიღწეულია. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც მოლაპარაკების მონაწილეები უმაღლეს დიპლომატიურ დონეზე კვლავ შეიკრიბნენ და საბოლოოდ შეთანხმდნენ ტექსტის გარშემო. სანამ მოგერინი და სხვები გამოვიდნენ და ოფიციალურად განაცხადებდნენ, ტვიტერში გამოჩნდა მოგერინის რამდენიმე სიტყვა, რომ შეთანხმება მიღწეულია.
ეს გვიანბო რადიო თავისუფლების სპარსული სამსახურის კორესპონდენტმა ჰანა ქავიანიმ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თავის შეფასება მისცა მარათონულ მოლაპარაკებას, მის შედეგს, გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთ მუდმივ წევრს და გერმანიას და თეირანს შორის. ობამას თქმით, შეთანხმებით შეჩერდა ბირთვული იარაღის გავრცელება ახლო აღმოსავლეთში.
Because of this deal, the international community will be able to verify.
ამ შეთანხმების შედეგად, რადგან ამერიკა მტკიცედ და პრინციპულად მოქმედებდა, მივახციეთ იმას, რომ ბირთვული იარაღი ამ რეგიონში არ გავრცელდება.
Today, because America negotiated from a position of strength and
ამ შეთანხმებით საერთაშორისო თანამეგობრობა შეუძლია დარწმუნდეს, რომ ირანი არ განავითარებს ბირთვულ იარაღს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი თვლის, რომ შეთანხმება ახალი მიმართულებით მოძრაობის შესაძლებლობას იძლევა. უპასუხისმგებლობა იქნება ამ შეთანხმებისთვის ზურგის შექცევა, განაცხადა ობამამ და დაზინა, რომ ის ვეტოს დაადებს ყველა კანონს, რომელიც ირანთან მიღწეული შეთანხმების განხორციელებას ხელს შეუშლის. ობამამ ეს განცხადებები გააკეთა ვაშინგტონში, მისი გამოსვლა სხვა შორის გადაიცემოდა ირანის ტელევიზიით. ამ გამოსვლისას ის შეეხო სანქციების თემას და თქვა, რომ თუ მომავალში ირანი დაარღვევს შეთანხმებას, სანქციები კვლავ ამოქმედება. თავისი პოზიცია ბუნებრივია გამოხატა ისლამური რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ.
მან ხოშჰალამ ке امروز бо музакарате
ბედნიერი ვარ, თქვა როჰანიმ, რომ 23 თვიანი მოლაპარაკების შემდეგ ირანსა და მსოფლიოს ექვს ქვეყანას შორის ახალი ერა დაიწყეთო. როჰანის თქმით, ყოველთვის ხასრს ვამდით, რომ ამ შეთანხმებით ყველა მოგებული დარჩებოდაო. ამავე დროს ირანი და ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო შეთანხმდნენ ვენაში შედგეს შეთანხმებაც სამოქმედო გეგმის გარშემო, რათა შეისწავლონ ირანის ბირთვულ ობიექტებზე წარსულში ჩატარებული სამუშაოები. როგორც ცნობილია, დასავლეთში ვარაუდობდნენ, რომ ირანი ესწრაფოდა ატომური იარაღის შექმნას, ამას თ ირანი უარყოფს. ახლა როცა გეგმა შეთანხმებულია, თავი სამუშაო ამ გეგმის განხორციელება, იმის შემოწმება, თუ როგორ შესრულდება ირანის დაპირება, რომ ამცირებს თავის პროგრამას, რომ შეაჩერებს ურანის წარმოებას, რომ მისი პროგრამა მართლაც მშვიდობიანია. შესაბამისად, უნდა ამოქმედდეს ირანისთვის დაწესებული სანქციების გაუქმების პროცესი. გაეროს უშრეების საბჭომ ირანს 4 ჯერ დაუწესა სანქციები ურანის გამდიდრების გამო და მოუკიდებელი შეზღუდვები დაუწესეს თეირანს, შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა. შესაბამისად, ამ სხვადასხვა გვარი სანქციების გაუქმებას სხვადასხვა გვარი პროცედურები დასჭირდება. გაეროს უშრეების საბჭოში უნდა მიიღონ რეზოლუცია, რომელიც ამ დღევანდელი შეთანხმების შესაბამისად იგულისხმებს სანქციების შერბულებას თუ გაუქმებას. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესს 60 დღე აქვს ახლა შეთანხმების განხილვისთვის, რაც სანქციების შემდგომი გაუქმების დაწყების ვადასაც წარმოადგენს. ირანის პრეზიდენტს ალბათ ეყოლება ოპონენტები მკაცრი ხაზის მომხრეთა სახით, მაგრამ როჰანის ძლიერი არგუმენტი აქვს ხელში, კერძოდ ის, რომ სანქციების გაუქმებას ეკონომიკისთვის ხეირი მოჰყვება იმ შემოსავლის დაბრუნება, რომელიც ირანმა მაგალითად ნავთობის გაყიდვის აკრძალვით დაკარგა. Заинтересовала Русетис Сагарео Сакмета министрис надквами.
В апреле 2009 года, выступая в Праге, президент Обама сказал, что если удастся
Барак Обамам 2009 წელს პრაღაში თქვა, თუ ირანის ბირთვული პროგრამის საკითხი მოგვარდა, შეერთებული შტატების სარაკეტო თავდაცვის სისტემის ევროპული სეგმენტი საჭირო აღარ იქნებაო. ახლა ლავროვის თქმით მოსკოვმა ეს ამერიკელ კოლეგებს შეახსენა. და ბოლოს გაგაცნობთ ისრაელის პოზიციას ის რეგიონში, ისლამური რესპუბლიკის მეტოქეა. ირანთან ბირთვულ სფეროში ამ შეთანხმების თაობაზე პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ, რომელმაც დაგმო შეთანხმება, განაცხადა, რომ ეს ისტორიული განზომილების დიდი შეცდომაა. ირანს გზა გაეხსნება ბირთვული იარაღისკენ, თქვა ნეტანიაჰუმ. არერთი აკრძალვა, რომელიც მას ადრე დაუწესეთ, რათა ვერ მიეღწია ამ იარაღისთვის, უქმდებაო, განაცხადა ისრაელის პრემიერმა.
ოქროპი რუხაძე გვიამბო ისტორიულ შეთანხმებაზე ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო, შეფასებებზე, რომლებიც სამ დოკუმენტს მოხვა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
You're nobody till somebody loves you. You're nobody till somebody cares. You may be king, you may possess the world and its gold, but gold won't bring you happiness when you're growing old. The world still is the same, you never change it. As sure as the stars shine above, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love. Same, you never change it. As sure as the stars shine above. Well, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love.
Announcement radio თავისუფლებას. განაგზობთ მაუწყებლობას თბილისში 13-14 ივნისის სტიქიურ უბედურებამდე ახალ დაბასთან ჩამოწოლილმა მეწყერმა წყობრიდან გამოიყვანა წნეთი ბეთანიის ავტომობილო გზა, რის გამოც რამდენიმე სოფლისა და დაბის მოსახლეობას თბილისში მოსახვედრად შემოვლითი გზის გავლა უწევს. სამადლოს ახალ დაბის, ბეთანიის და თუნეთის მცხოვრებლები ჩივიან მგზავრობის გაძვირებული საფასურის და ცუდი პირობების გამო. მოისმინეთ სიუშეტი, რომელიც ჯიმშერ ხიაშულმა მოამსადა.
13-14 ივნის ჩამოწოლილმა მეწყერმა მნიშვნელოვნად გაურთულა ცხოვრება სოფელ სამადლოს მკვიდრ ვაჟა ზუბიაშვილს, რომლის თქმითაც სამადლოს და ბევრ სხვა ახლომახლო მდებარე სოფელს ლამის ყოველდღიური კავშირი ჰქონდა წყნეთთან და თბილისის ვაკის რაიონთან.
წყნეთში რომ მოხვდეთ, მოიწევს 100 კილომეტრის გავლა. მოწყვეტილი ვართ ქალაქს, მთელი რეგიონია, რა თქმა ანგლისის ჩათვლით ეს მხარე და გვიწევს აი შემოვლითი ძალზე სიარული, ბანკთან არა გვაქვს ურთიერთობა, კავშირის შორსარი და პროდუქტების გასაღება და მთელი აი სოფლებს აქვს ამ მანგლისამდე ვაკეში ვაკით სარგებლობდნენ, იქ გასაღებდნენ თავიანთ პროდუქციას, ესე ვთქვათ, სოფლის ზის პროდუქტებს. მოწყვეტილი არა ფაქტიურად, კოჯრით უწევს, ის გზაც ბრეულია, არც კოჯორზია, ნორმალური გზაა.
ვაჟა ზუბიაშვილის მიერ აღწერილი პრობლემები კარგადაა ნაცნობი სოფლების: პანტიანის, ორბეთის, კიკეთის, ბეთანიის, კვესეთის, თონეთის, ღვევის, შამთის, დრეს, ვანათის და ღოლოვანის მცხოვრებთათვის. თონეთელი დალი აქრასაშვილი ამბობს, რომ ერთი თვეა შემოვლითი, კოჯრის გზით უწევს მგზავრობა, რის გამოც კარგავს ბევრ დროსა და ფულს.
ბავშვები, სტუდენტები მყავს, შვილიშვილები, დადიან მაგზით, ეხლა დავდივართ კოჭრით, რა თქმა უნდა. ძალიან ძვირი გუწდება კოჭრიდან სიარული და ძალიან შეწუხებულები ვარ. იქაც ისეთი ისენია, ადგილებია, რომ საშიშროება არის და თანაც გრძელი გზა არის. ეხლა ჩვენ ბავშვი სწავლობს ილიაში, უნდა ჩავიდეს ლენინის მოედანზე, ავიდეს მერე იმაში, ვაკეში. მარტო ერთი ხუ არ არის, მთელი თონეთი სწავლობს თბილისში. ტაქსი 4 ლარი იყო, 7 ლარი გახდა. სუკა 4 ლარი იყოს, 5 ლარი გახდა და აბა რამხელა ის არის, სად არის შემოსავალი იმდენი, რომ ჩვენ ახლა გზის ფულები ამდენი ვიხადოთ.
დალია კრასაშვილის თქმით, ვითარებას ისიც ამძიმებს, რომ არავინ იცის თუ როდემდე გაგრძელდება ასეთი ვითარება. ამასვე ჩივის სამადლოელი ვაჟა ზუბიაშვილიც.
არა ვარ ინფორმირებული ეს გზა საერთოდ იქნება, არ იქნება, აღდგება, აღდგება, რა დროში აღდგება, რომ ჩვენ ბავშვები ყავს კიდე სკოლაში, ასაყვანი და ბავშვები დადიან აქედან წნეთის სკოლაში. სამედიცინო დახმარება თუ რაღაც პირველი დახმარების აქედან ვიღებდი წნეთიდან ფაქტიურად.
პასუხად ვაკის რაიონის გამგებელი ლაშა აბაშიძე ამბობს, რომ წყნეთთან დამაკავშირებელი გზის მომავალი ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა გამგეობა ყოველნაირად ცდილობს მეწყრის ჩამოწოლით გამოწვეული დისკომფორტის შემსუბუქებას.
აფამდე ბავშვი არის, რომელიც სკოლაში დადის წყნეთში და ამ ბავშვებზე ისე უნდა გავაკეთოთ, რომ ან წყნეთში გადავიყვანო ეს ბავშვები, ან ოჯახი რო იქიდან იარო არა, იმიტომ ტრანსპორტის რო გაუკეთო, აი ერთი საათი მოუწევს და ამიტომ ძალიან ის იქნება არა კომფორტული. ეგუში მაქავს ხაერო პრომეთკი წყვეთში, მის დადის მეთკი და სექტემბრამდე არ იქნება გზამეთ. ამ შემთხვევაში წყვეთში გადაგიყვან კიდე. თუ ფაქტიურად სადღაც წყვეთი ბეთანიის გზაზე სადღაც კილომეტრამდე არის მეწყერი, ანუ იქ გეოლოგები არც უშვებენ ტექნიკას ჯერ ამდროინდელი მონაცემებით, იმიტომ რომ გათმენდით სამუშაოებს არაკეთებენ, იმიტომ რომ სუ მეწყერული ზონაა ეს კილომეტრიანი. იქ ტექნიკა რომ შევიდესო, უსაფრთხოება არ არის დაცულიო და მაგასაც ვერ მინდა.
წნეთი ბეთანიის გზაზე შექმნილი პრობლემების მასშტაბურობას უსვამენ ხას რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროშიც. თუმცა როგორც სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ხათუნა პაიჭაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, საავტომობილო გზა არც საერთაშორისო მნიშვნელობისაა და არც საქალაქთაშორისო. შესაბამისად მის აღდგენაზე თბილისის მერიამ უნდა იზრუნოს, თუმცა მანამდე საჭიროა გეოლოგებისა და სხვა სპეციალისტების დასკვნა.
ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სპეციალისტების მუშაობა, ჯგუფები მუშაობენ, რომ მივიდნენ კონკრეტულ საინჟინრო გადაწყვეტილებამდე, იმიტომ რომ ქანები არის ძალიან რბილი და იშლება იქ და ამიტომ არის ესეც რთული ეს. მოწვეული სპეციალისტები არიან, ზოგი სამინისტროსია, ზოგი მოწვეულია, ზოგი კონტრაქტორია, ზოგი ასე ვთქვათ, ვინც მუშაობს ამ სფეროებში, ვინც არიან იგივე GPS პროფესორები არიან, ანუ სფეროს დარგის სპეციალისტები.
დარგის სპეციალისტთა შორისაა გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი მერაბ გაფრინდაშვილი, რომლის თქმითაც დამეწყრილ უბანზე საშიშროება კვლავ შენარჩუნებულია, თუმცა არა იმ მასშტაბის, როგორიც 13-14 ივნისს იყო. რაც შეეხება წყნეთის სამადლოს საავტომობილო გზის აღდგენის პერსპექტივას.
ჩვენი წინასწარი შეფასებით, ამაცმულის ხელის გავლით გზის გაფანა იმა შეწყვილი არ არის. არც ფართოს მოჭრით, გვირაბი, ხინიჯოვან საფუძველზე ვთქვათ. იმიტომ რომ ეს ისე ძნელად რთული უბანია, გეოდინამიკური სიტუაციიდან გამომდინარე, რომ სამომავლოდ მოსალოდნელი იქნება გარკვეული აქტივობები, ასე ვთქვათ, უარყოფით.
მერაბ გაფრინდაშვილის თქმით, ალტერნატიული გზის მარშრუტს საბოლოოდ მეგზევე ინჟინრები შეარჩევენ, თუმცა მდგრადობის თვალსაზრისით შესაძლებელია სერპანტინით კოჯრის გზისკენ წასვლა და ძველ გზასთან შეერთება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა კი მაუწყებლობას ვაქცელებთ ყოველკვირეულ პროგრამა რეგიონული მაცნით. საქართველოში ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებიდან გასული ერთი წლის თავზე რეგიონებში მცხოვრები ადამიანები ხელისუფლების შესრულებულ და შეუსრულებელ დაპირებებს აჯამებენ. მათ მოსაზრებებს მოისმენ დღეს რეგიონულ მაცნეში, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
თელავში ქალაქის მერის ერთწლიან მუშაობას ხალხი აფასებს. სასმელი წყლის, კანალიზაციისა და მიუსაფარი ძაღლების პრობლემა. ამ საკითხების მოგვარების პირობა პლატონ კალმახელიძემ არჩევნების წინ დადო. რა შესრულდა ამ დაპირებებიდან და რა ვერ შესრულდა? თემაზე ახლა გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
თითქმის ერთი წელი გავიდა, რაც თელავი თვითმართველი გახდა და ქალაქს არჩეული მერი ყავს. ერთი წლის წინ პლატონ კალმახელიძე ადგილობრივებს ხმებს სთხოვდა და სანაცვლოდ პირდებოდა, რომ საკუთარ გუნდთან ერთად მოგვარდებოდა სასმელი წყლის, კანალიზაციის და მიუსაფარი ძაღლების პრობლემა. ასევე თქვა, რომ შეეცდებოდა თელავი ტურისტულ ქალაქად ექცია და ახალ სამუშაო ადგილებს შექმნიდა. დღეს თელავის მოსახლეობის ერთი ნაწილი ამჩნევს, რომ ქალაქში წინსვლა და განვითარება დაიწყო, თუმცა ნაწილი ამას ვერ ხედავს.
მაგალითად ეს ხეივანი კეთდება, გზები გაკეთდება, როგორც ვიცი და მოწესრიგდება.
ამუშავდა თელავი. თქვენც ხო ხედავთ გასულ. კონკრეტულად ეხლა საქმის კურსი არა ვარ, მაგრამ თვალით რასაც ავხედავ, კეთდება რაღაცა.
ჯერ პირველი წყალი. დილას მოვა 2 საათით. და всё, მეორე დილამდე. ამ სიცხეში წყალი რო არიხოს.
ერია როგორ ამუშავო ჯერ მარტო იმაზე გვაგვისენ თქვენ რო ამ ტროტუარებზე რო ჩაკეტილია მთელი მანქანებით გზები.
თელავში მცხოვრები მაკამოსიაშვილი ამბობს, რომ თავარი დაპირება მიუსაფარი ძაღლების პრობლემის მოგვარებაზე ჯერ არ შესრულებულა. უფრო მეტიც, მაკამოსიაშვილი გვეუბნება, რომ მიუსაფარმა ძაღლებმა თელავის საკრებულოს ერთ-ერთი წევრი ნიკოლოს ვარდოშვილი წელს უკვე 3 ჯერ დაკბინეს.
თელავის მერს ამ ერთი წლის მანძილზე მუშაობის შედეგად აქვს ყველაზე სერიოზული ხარვები. მან 2015 წლის სამოქმედო სამუშაო გეგმა, რომელიც დებულებით აქვს გათვალისწინებული, დამტკიცებული საკრებულოს მიერ და ვალდებული იყო, რომ ეს სამართლებრივი აქტი გამოეცა, აღნიშნული სამართლებრივი აქტი მას არ გამოუცია. ანუ მარტივად რომ აღნიშნოთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ მას 2015 წლის მანძილზე რა აქვს გასაკეთებელი, არსაც სამართლებრივად ბრძანების სახით გასასწრული არ აქვს.
თელავის მერი პლატონ კალმახელიძე ირწმუნება, რომ ყველა მისი დაპირება შესრულდება. ამბობს, რომ სასმელი წყლის და კანალიზაციის პრობლემების მოგვარება უკვე დაწყებულია. ასევე მუშაობენ მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფრის მოწყობაზე.
ერთი კვირა უკვე დაიწყო ქალაქში პალმარაგების რეაბილიტაციის სამუშაოები. რაც შეეხება მეორე საკითხი, პრობლემატური იყო მატოდალა ძაღლები ქალაქში და ჩვენ ერთ-ერთ კონთან გამოცხადებული აქვს პროექტების კონკურსი. წარდგენილი გვაქვს ჩვენი პროექტი. Да, ძალიან დიდი შანსია იმის, რომ ჩვენი პროექტი გაიმარჯვებს, რომლის ღირებულებაც არის 900 000 ლარი დაახლოებით.
პლატონ კალმახელიძე ასევე გვეუბნება, რომ ტურიზმის განვითარების კუთხითაც მუშაობენ და კონკრეტულ იდეებს და პროექტებს გუნდთან ერთად ამუშავებს.
ჯგუფი წავიდა ქალაქ ბიბერახში, მეგობარ ქალაქში, დაახლოებით მილიონიანი პროექტია, რომელიც შეიძლება იდეალბოთობი დაგუფინანსოს ამ მეგობარმა ქალაქმა, სადაც ჩვენ გვინდა ტურისტული ინფრასტრუქტურა განვითარდეს.
ამომრჩეველი მერს ახსენებს, რომ არჩევნებიდან ერთი წელი გავიდა და დროა საზოგადოებამ კონკრეტული სიკეთეები დაინახოს. ცნობისთვის, პლატონ კალმახელიძემ არჩევნების მეორე ტურში გაიმარჯვა და მუშაობას 2014 წლის აგვისტოდან შეუდგა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების არჩევიდან ერთი წლის თავზე თვითმართველობის რეფორმის შედეგების შეფასება არაერთგვაროვანია. მართველი გუნდის წარმომადგენლები ზუგდიდში მასში განსაკუთრებულ ხარვეზებს ვერ ხედავენ, განსხვავებით ოპოზიციური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციათა ნაწილისგან. რეფორმის შემდგომი თვითმართველობების პრობლემებზე ახლა ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
ზუგდიდში მოქმედი ოპოზიციური პარტიები რეფორმის შემდგომი თვითმართველობის მთავარ პრობლემად საჯარო სექტორში დასაქმებული ადამიანების არაკომპეტენტურობასა და არაპროფესიონალიზმს ასახელებენ, რაც თავის მხრივ საჯარო მოხელეთა კონკურსის, რომლის საშუალებითაც ისინი შეერჩნენ, უნდობლობას გულისხმობს.
ეს მე ვიცი, ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც გასაუბრება ვერ გაიარა. აი, გასაუბრებაში ლევს თავარი, ესე ვთქვათ, ინსტრუმენტი უარის თქმის, კონკურს გავლიეთ, გაესაუბრება ხელისუფალი, ესე ვთქვათ, ჭალებში და ეუბნება, რომ მე შენ არ მომეწონე, რომ კონკურსის პირობები თუ დავაკმაყოფილე, რას ნიშნავს არ მომეწონე.
აცხადებს ქალაქის საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ბათლომე შელია. მის ამოსაზრებას ეთანხმებიან სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, მაგალითად თავისუფალი დემოკრატების წევრ ლაშა ფარცონიას განცხადებით.
არაერთხელ ჩემი აზრით გამომდინარეობს კვალიფიციური კადრების დეფიციტიდან. უმეტად დაფიქრდნენ ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტილების მიღებისას.
დადებით მოვლენად ის და ბათლომე შელია საკრებულოს უფრო გამჭვირვალე და ღია მუშაობას ასახელებენ, ისევე როგორც პურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის წარმომადგენელი თენგიზ ხარჩილავა.
ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თვითონ მართველი პოლიტიკური პარტია თვითმყოფობას მიიჩნევს. ქვეყანაში გაჭირვება ჯერ არ არის გაძლეული, რაც იყო თუ არ გაღმავდა ბევრი არაფერი არ შეცვლა.
ოპოზიციისგან განსხვავებით, ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები რეფორმას დადებითად ახასიათებენ. მაგალითად, ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი თოდუას განცხადებით, მთავარი მონაპოვარი მერების და გამგებლების პირდაპირ წესით არჩევა.
ეს წინასწარმეტყველება ზეაშკარად, იმიტომ რომ ხალხის დობა საკრებულო გახდა მრავალპარტიული, ეს შესაბამისად ნიშნავს იმას, რომ ბევრად უფრო ქმედით უნარიანი გახდა, ადგილობრივ ქონებასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა. წლის განმავლობაში დარეგისტრირდა ათეულობით მიწა, რომელიც შემდგომში უკვე გაიყიდა, ეს არაფინანსურ აქტივებზეა საუბარი. ადრე წინა წლებში ეს საკმაოდ პრობლემატური, დღეს ეს ყველაფერი გამარტივებულია.
მასავით რეფორმის მხოლოდ დადებით შედეგებზე საუბრობენ მუნიციპალიტეტებში არჩეული გამგებლები. ისინი თანხმდებიან, რომ ანგარიშვალდებულების ხარისხი ამომრჩეველსა და არჩეულ შორის მკვეთრად გაუმჯობესდა და გაიზარდა მოქალაქეების ჩართულობაც გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. რაც შეეხება არასამთავრობო სექტორის შეფასებას, მესამე სექტორი მიიჩნევს, რომ ცვლილებებს აკნინებს ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის ის ნორმა, რომელთაც საკრებულოს შეუძლია მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის მიერ არჩეულ თანამდებობის პირს უნდობლობა გამოუცხადოს ან გადააყენოს. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა არაერთხელ მოუწოდეს ხელისუფლებას გაეუქმებინა ეს ნორმა, თუმცა რეკომენდაცია არ იქნა გათვალისწინებული. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ახალციხის ადგილობრივი ხელისუფლება საარჩევნო წელს აჯამებს. ადგილობრივ მერიაში განვლილ პერიოდს დადებითად აფასებენ. ოპოზიცია კი აცხადებს, რომ შესრულებული პროექტები მოსახლეობის სოციალურ მდგომარეობაზე არასახულა. ახალციხის მოსახლეობა ძირითადად საავტომობილო გზის, სასმელი წყლისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგებას მოითხოვს. მაია ივალაშვილს მოუსმინეთ.
ადგილობრივები ამბობენ, რომ ხელისუფლების მიერ წინა საარჩევნოდ გაცემული დაპირებების მხოლოდ ნაწილი შესრულდა.
შაშან აგვისტოში დაიწყე ამ ქუჩებზე გაკეთებაზე სიარული, როგორც გაკეთებაზე შევაწუხებთ ეს მთავრობა. ჩემამდის ნაციონალ მოძრაობას აწუხებდნენ გზის სამბავზე, თუმეტეს გორის ქუჩა, ყველაზე ცუდ მდგომარეობაშია გორის ქუჩა. კი, ჩვენი 200 მეტრია დარჩენილი, ამას აკეთებენ, მაგრამ გორის ქუჩა, რომელიც ცენტრალური ქუჩა, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არის.
არ
არ იგზები თავრობას ვთხოვ აი მე როგორც დედა ბებია ქალი ვთხოვ რომ ახალგაზრდებს მაინც ქონდეთ ის საშუალება რაც ჩვენ ვერ ვნახეთ და ვერ მოვესწარით ამ გზის გაკეთებას თუ კანალიზაციას ვცხოვრობთ ამდენი წელია და კანალიზაცია არ არის
ადგილობრივ ხელისუფლებას შეუსრულებელი პროექტების გამო პასუხს თხოვს ოპოზიციაც ბურჯანიძე დემოკრატების სამცხე ჯავახეთის კოორდინატორი ჯიმშერ გოგოლაური აცხადებს რომ თავრობამ დაპირებები არ შეასრულა
ფაქტიურად ამ ერთ წელს განმავლობაში გაკეთდა თუ არ გაკეთდა ამას მოსახლეობა კარგად ხედავს მაგრამ ფაქტია რომ არაფერი არ გაკეთებულა თითქმის იმ ყველა დაპირებებიდან რასაც ჩვენ თვითმმართველობის არჩევნების პერიოდში წინა საარჩევნო კომპანიაში გვირდებოდა
თვითმმართველობის საქმიანობაზე საუბრობს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ახალციხეში ზურაბ სადათიერაშვილის განცხადებით ახალციხის მერიის მუშაობის სრულყოფილი შეფასება მხოლოდ 2 წლის შემდეგ არის შესაძლებელი იურისტი ირაკლი ბარძიმაძე კი ბიუჯეტის მოსალოდნელ სეკვესტრზე ამახვილებს ყურადღებას და აქცენტს სოციალური ფონის გაუარესებაზე აკეთებს
ინფრასტრუქტურული პროექტები ამსახურებოდეს ხალხის დასახმებას. ახლა დღეს არსებული ინფრასტრუქტურული პროექტები ნაკლებად დასახმებულია ხალხი და ამაზე ყველა მაგრიშა და ხალხმაც იცის რომ შემოსავალი არ აქვს. ძალიან მცირე ოდენობა დასახლდება და რატო? გამოვიდნენ უკვე პრემიერ-მინისტრი იყო, ხო, ფინანსთა მინისტრი იყო და თქვა რომ ბიუჯეტი უნდა შემცირდეს, ჩვენ უნდა კამრები უნდა შემოვიჭიროთ და ახლა გამგეობებს უნდა ვთხოვოთ რომ რამენადაც კიდე დაზოგონ ფული რომ მოგცენო. რამდენადაც არ უნდა უნდოდეს ბატონგიას რამის გაკეთება, ფულსო არ მოგცემთო, ეუნებია რაც გაკ ისო უკვე მოგვეცი, ვეღავშვებითო.
ოპოზიციის საპასუხოდ ქალაქ ახალციხის მერი აცხადებს, რომ მისი დაპირებები მხოლოდ ერთ წელზე არ იყო გათვლილი. გიორგი კოპაძე მედიასთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ შრომატევადი პროექტების განხორციელებისთვის ადგილობრივ ხელისუფლებას ძალისხმევა არ დაუკლია.
ჯერ ეს წელი არ დამთავრებულა და ჩვენ გათვლილია საერთოდ ჩემი საარჩევნო პერიოდისა. მე ვაპირებ, რომ ის, რასაც თქვა, პირდებოდი და რასაც ის გაკეთებასაც ვაპირებ, ამ პერიოდზე ამ თლიანად გათვლილი. ნაწილი გავაკეთეთ, ნაწილი გაკეთდება და რა თქმა უნდა ის თანხები, რომლებიც ჩვენ მობილიზაცია გავაკეთეთ და ყოველთ ზუსტად იქითკე წარემართა რომ ხალხის კეთილმოდღეობას მოხმარებოდა.
აქ შეიძლება ციფრობრივათაც ვისაუბროთ თუ რამდენად გაიზარდა დაფინანსება, რამდენი პროექტი მოემატა, რამდენი მეტად ყურადღება მიაქცია ჩვენ მოსახლეობას, რამდენი სოციალური პროექტი განხორციელდა და ასე შემდეგ.
ეს კი გახლდათ ქალაქ ახალციხის მერის მოადგილე ზაზა თამარაშვილი. ადგილობრივი ხელისუფლება იმასაც ირწმუნება, რომ ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტების განხორციელება მომავალ წლებშიც გაგრძელდება.
ამბობს ჩვენი ახალციხელი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი. ახლა კი გადავინაცვლოთ რუსთავში, სადაც ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში რუსთავის საკრებულომ 44 სხდომა გამართა. კომისიებმა კი ორჯერ მეტი. მიღებულია ბევრი დადგენილება. ერთი სიტყვით საკრებულოც მუშაობს და აღმასრულებელი ორგანოც, თუმცა მათ მუშაობას განსხვავებულად აფასებენ. მართველი კოალიცია მიღწევებზე საუბრობს, ოპოზიცია კი მუშაობის უარყოფით მხარეზე ამახვილებს ყურადღებას. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
დავით მაღლაკელიძე რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარე რამდენიმე მიმართულებას და პროექტს გამოყოფს, რომელიც ქალაქის თვითმმართველობის მუშაობას პოზიტიური კუთხით ახასიათებს. ეს არის ადგილობრივი ბიზნესის წნეხისგან გათავისუფლება და მისი წახალისება, ახალი საწარმოები და ინფრასტრუქტურა.
ვერ დამისახელებს ვერც ერთი ადამიანი, რომ ჩვენ კერძო ბიზნესთან, რომ მისულიყოს და მათთვის ზეწოლის ან რაიმე დავშათ იძულებით ფორმები რამე განხორციელებს. არ არსებობს ესეთი. პირიქით, ჩვენ გვინდა რომ ეს ადამიანები მოვიზიდოთ, ჩვენ გვინდა ახლა სპეციალური დარბაზი შევქმნათ ქალაქის განვითარებაში ამ ადამიანებს, რომ იღონ მონაწილეობა.
მაღლაკელიძის განცხადებით განსაკუთრებით ხაზგასასმელია ის ფაქტი, რომ თუმცა ცენტრალური ხელისუფლების ინიციატივით, მაგრამ ადგილობრივი თვითმმართველობის მხარდაჭერით რუსთავში 9 ახალი საწარმო გაიხსნა, სადაც 700 ადამიანი დასაქმდა.
თუ ვინმე ინვესტორი რაიმე სერიოზულ ინვესტიციას შემოიტანს ქვეყანაში და მათ შორის რუსთავში, მათ გადავცემთ ხოლმე მიწნაკვეთებს, მათ გადავცემთ ხოლმე რაღაცა დავშოთ შენობა ნაგებობებს და ისინი უკვე ახორციელებენ ბიზნესს. აი ბოლო მაგალითს გეტყვით. 5 მილიონი ევროიანი პროექტი უნდა განხორციელდეს რუსთავის შემოსასვლელში 17 კილომეტრზე.
დავით მაღლაკელიძე ასევე დასცენს, რომ კოალიცია ქართული ოცნების ქალაქის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაც გადაწყდა. საუბარია სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციაზე. დავით მაღლაკელიძის ოპტიმისტურ შეფასებებს, რა თქმა უნდა, არ იზიარებენ მისი პოლიტიკური ოპონენტები ნაციონალური მოძრაობიდან. მაგალითად, საკრებულოს წევრი კახა ბარათაშვილი ამბობს, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებაში ნაციონალური მოძრაობის ყოფნის დროს ქალაქის ბიუჯეტმა ბოლოს 50 მილიონ ლარს გადააჭარბა, მაშინ როცა წლევანდელი ბიუჯეტი 45 მილიონ ლარსაც ვერ აღწევს. გარდა ამისა, კოალიცია ადგილობრივ ხელისუფლებაში ახალი იდეების და ინოვაციების გარეშე მოვიდა. მოვიდა.
Რომ თქვათ, რაი რამე იდეით მოვიდა ეს ხალხი, თქვა, ან სოციალური პროგრამაში შეიტანა რამე ცვლილება, სიახლე შეიტანა. სიახლე არის მარტო ის, რომ ჯერჯერობით თანხა არის ნაკლები ქალაქში, რაც იხარჯა.
ამბობს კახა ბარათაშვილი. მამუკა აბულაძე კი საკრებულოს ყოფილი წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან, რომელიც ახლა არასამთავრობო ორგანიზაცია ევროკავკასიის პრეზიდენტია, აცხადებს, რომ ამა თუ იმ თვითმმართველობის ორგანოს მუშაობის შეფასება ცალსახად დადებითად ან უარყოფითად არ იქნება მართებული, რადგან საქართველოში თვითმმართველობა, როგორც დამოუკიდებელი ინსტიტუტი, მაინც ვერ ჩამოყალიბდა. მას ცენტრალური ხელისუფლების დიქტატის პირობებში უწევს მუშაობა. აქედან გამომდინარე არე ყველა შედეგით.
პრემიერ-მინისტრი ამოსო თვითმმართველობის თავიანთი თავები ძალიან, ასე ვთქვათ, ყოვლის შემძლეები ხომ არ გონიათ და ხელშეუხებლები ხომ არ გონიათ თავიანთი თავი. მე და შევახსენო პრემიერ-მინისტრს, რომ მსგავსი შევარნაძის დროსაც ნაკლებად მახსენდება და ეცოდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობა, ეს არის ხელისუფლების სხვა შტო, რომელიც არის დამოუკიდებელი ცენტრალური ხელისუფლებისაგან.
აცხადებს მამუკა აბულაძე, რომელიც მიიჩნევს, რომ რუსთავის თვითმმართველობის, ისევე როგორც ზოგადად ადგილობრივი თვითმმართველობების მთავარი პრობლემა არის ის, რომ მათზე დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის არ გააჩნიათ საკმარისი ფინანსური დამოუკიდებლობა საკანონმდებლო დონეზე.
ჩიმშერ რეხუიაშვილმა გაგვაცნო რეპორტაჟი, რომელიც რუსთავში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა ყოველკვირეულ პროგრამა რეგიონული მაცნისთვის. ამ პროგრამას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მაუწყებლობას ვაგრძელებთ კულტურულ პროგრამა ახალი ევროპით. ივლის 17 საათიანი მოლაპარაკების შემდეგ ევროზონის ლიდერები და ათენი შეთანხმდნენ დახმარების ახალ პაკეტზე საბერძნეთისთვის. თუ საბერძნეთის პარლამენტი ამ 86 მილიარდ ევროიან შეთანხმებას დაამტკიცებს, საბერძნეთი სავარაუდოდ ევროზონაში დარჩება. ვინ დარჩა მოგებული ამ მოლაპარაკებების შედეგად, ან რას ნიშნავს მოლაპარაკებების შედეგი საბერძნეთის, ევროპის და ევროს მომავლისთვის? ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა სადა ჩარლს რეკნაგელმა, სიუჟეტი კი ქართველი მსმენელისთვის ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
დახმარების მისაღებად საბერძნეთის პარლამენტმა 15 ივლისისთვის უნდა დაამტკიცოს რეფორმების პაკეტი, რომელიც მოიცავს ხარჯების შემცირების პროგრამას, გადასახადების ზრდას და საპენსიო რეფორმას. ეს კი მარტივი არ იქნება. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრ ალექსის ციპრას უკვე მისივე პარტიის ბევრი წარმომადგენელი აუმხედრდა. მემარცხენე სირიზას წევრები ამბობენ, რომ ციპრასი სწორედ იმ პირობებს დათანხმდა, რომლებიც ბერძენმა ხალხმა 5 ივლისის რეფერენდუმზე უარყო. საბერძნეთის თავდაცვის მინისტრმა პანოს კომენოსმა, რომელიც გახლავთ ალექსის ციპრასის მნიშვნელოვანი მოკავშირე და მართველი კოალიციის პარტნიორი, უკვე განაცხადა, რომ ის მხოლოდ ნაწილობრივ დაუჭერს მხარს პრემიერს, რომელიც მისი თქმით პუტჩის მსხვერპლი გახდა.
გუშინ ჩვენი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს პუტჩი მოუწყვეს. ეს იყო გერმანიის მოწყობილი პუტჩი, თუმცა მასში სხვებიც მონაწილეობდნენ. ნიდერლანდები, ფინეთი და ბალტიისპირეთის ქვეყნები. ამ პუტჩის შედეგად საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი შანტაჟის წინაშე აღმოჩნდა. იყო საშიშროება, რომ საბერძნეთის საბანკო სისტემა განადგურებულიყო.
მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ საბერძნეთის პრემიერმა სცადა, რომ შეთანხმება ათენის გამარჯვებად წარმოეჩინა. ის ამბობდა, რომ საბერძნეთმა რთული ბრძოლა გამოიარა და ევროპას ღირსება აჩვენა. სამიტი რომ შეთანხმების გარეშე დასრულებულიყო, საბერძნეთს სავარაუდოდ ევროზონის დატოვება მოუხდებოდა, რაც ახალი ვალუტის დაბეჭდვას და გაურკვეველ მომავალს მოასწავებდა. ციპრასმა შეთანხმება წარმოაჩინა როგორც რთული, მაგრამ საბოლოო ჯამში საბერძნეთისათვის მომგებიანი.
Η απόφαση σήμερα κρατάει την Ελλάδα.
დღევანდელი შეთანხმება საბერძნეთს ფინანსურ სტაბილურობას შეუნარჩუნებს. ის გვაძლევს ეკონომიკის აღდგენის შესაძლებლობას, თუმცა ამ შეთანხმების იმპლემენტაცია რთული იქნება.
კომენტატორების ნაწილი კი გამარჯვებულად მაინც გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს მიიჩნევს, რომელიც საკუთარ ამომრჩეველს უკომპრომისო მოლაპარაკებებს შეპირდა და პირობა დიდწილად შეასრულა კიდეც. ბერლინმა მხოლოდ 2 მოთხოვნაზე დაიხია უკან, რომლებიც ათენში აღიქმებოდა როგორც ქვეყნის ფინანსურ სუვერენიტეტში უხეში ჩარევა. შეთანხმება არ ნიშნავს, რომ კრიზისი დასრულდა. ევროზონამ და საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საბერძნეთს 2010 წლის შემდეგ 233 მილიარდი ევრო ასესხა და არ არსებობს გარანტია, რომ დახმარების ეს მესამე პაკეტი უკანასკნელი აღმოჩნდება. არც იმის გარანტია არსებობს, რომ საბერძნეთის მთავრობა არჩევნების შემდეგ პოზიციას შეინარჩუნებს. ახალი მთავრობა კი შესაძლოა უფრო რადიკალური აღმოჩნდეს და სრულად უარყოს ევროკავშირის მიერ მოთხოვნილი მომჭირნეობის ყველა პროგრამა. პრობლემა გაჩნდა თავად ევროკავშირშიც. ევროპის ქვეყნების ლიდერები ახლა ცდილობენ მსოფლიოს აჩვენონ, რომ მათ ერთიანი პოზიცია აქვთ. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა მაგალითად განაცხადა, რომ სამიზნე ისტორიული გადაწყვეტილება მიიღეს, რომელიც ყველა ევროპელს წაადგება.
Aujourd'hui, il y a eu une négociation longue, mais surtout
დღევანდელი მოლაპარაკება რთული იყო, მაგრამ თავარი ისაა, რომ მივიღეთ ისტორიული გადაწყვეტილება. რას ვიტყოდით საბერძნეთს, რომ ევროზონა დაეტოვებინა, რომ ევროზონამ ვერ შეძლო მისი ერთიანობის და სოლიდარობის შენარჩუნება. ევროზონა უკვე წავიდოდა მაშინ, როდესაც ევროპას წინსვლა სჭირდება, რათა განაგძოს პროექტი მოსახლეობის დასაცავად, რადგან მოსახლეობას ევრო იცავს.
Puis protéger les peuples, car l'euro protège.
თუმცა ოფიციალური განცხადებების მიღმა უკვე ჩანს, რომ ევროკავშირის ერთიანი პოზიცია საბერძნეთის კრიზისთან დაკავშირებით არ აქვს. კრიზისმა აჩვენა, რომ ინვესტორებს ეჭვები გაუჩნდათ ევროს გრძელვადიან სტაბილურობასთან დაკავშირებით. დღემდე ბრიუსელის პოლიტიკა ასეთი იყო. ქვეყნები, რომლებიც ეკონომიკურ კრიზისგან იცდიან, დახმარებას იღებენ ეკონომიკური რეფორმების სანაცვლოდ. ეს პოლიტიკა კი უკუ რეაქციას იწვევს იმ ქვეყნებშიც, რომლებიც დიდწილად გასცემენ ფულს და იმ ქვეყნებშიც, რომლებიც იღებენ დახმარებას. ეს მხოლოდ საბერძნეთში არ ხდება. ესპანეთის მემარცხენე პარტია, მაგალითად ტროიკას და ზდობრალი სამხრეთ ევროპის ეკონომიკურ უბედურებებში. იმავე სენტიმენტებს გამოთქვამენ იტალიაშიც. ასე რომ საბერძნეთის კრიზისმა შესაძლოა გამოიწვიოს ევროსკეპტიკური პოპულისტური პარტიების კიდევ უფრო გაძლიერება ევროკავშირის ყველა წევრ ქვეყანაში. თუმცა მანამდე, როგორც ფინეთის ფინანსთა მინისტრმა ალექსანდერ შტუბმა აღნიშნა, შეიძლება უნდა გამოჩნდეს ძალაშია თუ არა შეთანხმება, რომელსაც ევროკავშირმა და საბერძნეთმა 13 ივლისს მიაღწიეს. ეს კი სულაც არ არის ცხადი.
Do I think we'll get a deal? თუ არა შეთანხმებას, ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა მივყვეთ. პირველ რიგში აუცილებელი პირობაა, რომ შეთანხმება საბერძნეთის პარლამენტმა დაადასტუროს. ამის შემდეგ ევროზონის წევრმა ქვეყნებმა უნდა გადაწყვიტონ მისცენ თუ არა მანდატი ევროპის სტაბილურობის მექანიზმის მიხედვით. ბევრმა აქ მოვლენებს გაუსწრო და გადაწყვიტა, რომ მოლაპარაკებები ახალ დახმარებასთან დაკავშირებით ავტომატურად დაიწყება. არა, ის სრულადაა დამოკიდებული საბერძნეთის მთავრობისა და საბერძნეთის პარლამენტის მიერ მისაღებ გადაწყვეტილებას.
The decision by the Greek government and the Greek parliament.
Ამბობს ფინეთის ფინანსამინისტრი ალექსანდრ შტუბი, მისი მოსაზრებით დასრულდა ყოველგვარული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს ნიკო ნერგაძე მოამზადა. ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუახამის თავისუფლებაც, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.
City break.